слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз ми говоримо із засновницею ініціативи «Як не стати овочем», авторкою книжок про критичне мислення Оксаною Мороз. І говорити ми будемо на тему, яка, очевидно, стосується критичного мислення, а саме про коронавірус і про протидію фейкам щодо нього. Виповнюється от в січні вже рік відтоді, як коронавірусна тема з китайського інформаційного ринку мігрувала в європейський, і в ринок інформаційний України, ну, в цілому всесвітній, міцно поселилася тут, пустила коріння. Ну і за цей рік ми можемо підбивати підсумки у сенсі того, як суспільство і державні органи боролися з фейками, наскільки ефективно їм вдалося пояснити громадянам, з чим ми маємо справу у світі і що взагалі відбувається. Пані Оксано, вітаю вас. І найперше моє запитання, взагалі, яку б ви оцінку ставили, якби вона була, не знаю, наприклад, за 12-бальною шкалою?
Вітаю. Як відразу почну з конкретики з оцінки. Насправді, якщо за 12-бальною шкалою ставити оцінку саме спротиву дезінформації, я б поставила її достатньо низькою. Тобто десь на рівні 6, максимум 7 балів. І це ще, напевно, з авансом.
Коли ми говоримо про спротив дезінформації, то в першу чергу ми, я так розумію, говоримо про державні органи.
Ну, так склалося, що у нас де-факто на фронті дезінформації воює дві сили. Тобто це безпосередньо експерти-активісти, яких є достатньо невелика кількість, якщо ми дивимося в масштабах країни, а головне, в них достатньо обмежений медійний ресурс. Тобто це окремі журналісти, окремі експерти від медицини, від біології, окремі посадовці колишні. Велика машина – державна, яка, власне, розуміє і неодноразово декларувала, що це вагома проблема, тобто дезінформація стосовно і носіння масок, і вакцинування, і купи фейків, які поширювалися, і яка вела цю кампанію, навіть отримала міжнародну, не отримала, але номінувалася в короткий список міжнародної піар-премії по ефективності цієї комунікаційної кампанії. Тому безпосередньо ми можемо стверджувати, що в них це великий акцент і вони цим займаються.
А якщо говорити про зусилля державної машини, то які б помилки ви хотіли відзначити?
Важливо сказати те, що є два великих основних, напевно, аспекти дезінформації. Перший – це те, що дезінформація переконує. Тобто, коли мова йде про, там, наприклад, шкідливість вакцинації або шкідливість носіння масок, то це не просто якісь гасла, а це безпосередньо підкріплення купою псевдоекспертних, але дуже переконливих відео, записів, секретних заборонених нібито матеріалів і купою конспірологічних теорій. Ось, якщо це мова про носіння масок і їхню нібито шкідливість, то це, відповідно, якісь дослідження, десь вигані, десь вирвані з контексту, які говорять про те, що людина захворіє на туберкульоз і так далі. Тобто, коли людина читає такі матеріали, вони здаються як щось те, що приховують від неї. Тому що людина виходить на вулицю, бачить, що інші не носять маски. Людина виходить на вулицю, бачить, верніше, відкриває екран, дивиться на телебачення чи в інтернеті, бачить, що депутати маски не носять. І коли людина стикається з ось такими, що переконливими даними, в неї складається враження, що вони так і пишуть в коментарях, що ось нарешті ми знайшли підтвердження, чому депутати не носять маски. Тому дезінформація, вона переконує, наводить факти, ілюструє, і це все йде масово і дуже від таких різних джерел інформації. Тобто окремо псевдоексперти, окремо нібито прості люди, окремо організації і так далі. Тобто це таке комплексне інформаційне поле. Інший важливий вектор, що там дуже багато різних меседжів. Тобто людині в перші місяці, коли люди були дезорієнтовані, не розуміли, як взагалі ні вони, ні науковці ще не розуміли, як від цього толком захищатися і чи можна взагалі, дуже популярними були псевдолікувальні заходи стосовно коронавірусу, там підчисника і так далі. Ось, і таких рецептів були тисячі, тобто різноманітних, і вони так само поширювалися. І людина не мала ніде можливості знайти достовірної інформації, чи це правда, чи ні. Тому що всі казали, ідіть в офіційні джерела, а офіційні джерела про це мовчали і говорили про щось інше. Тобто кількість меседжів ось цієї дезінформації, вона достатньо велика, а в офіційних джерелах там про це інформації конкретно немає. Тут важливо зробити акцент, що ми зараз ведемо мову про звичайну людину, яка не є медиком, не є біологом, не є експертом. Тобто їй, коли просто говориться фраза про те, що від ковіду немає ліків, відповідно, коли людина бачить якийсь звичний для неї засіб від ковіду, наприклад, той же часник, вона не проводить прямої паралелі, що відсутність ліків, і тут гарно розписана теорія, яка підкріплена навіть якимись експертними нібито заключеннями, що часник допомагає, що це два пов'язаних поняття. Тобто вона звикла лікувати все часником, і тут ще говорять, що і це часником лікується, до прикладу. Тому для того, щоб людину переконати в тому, що це неправда, потрібно їй про це сказати декілька разів, різними словами, різними експертними думками. Тобто потрібен процес переконання. А що робить наша державна комунікація? В нашій державній комунікації є достатньо багато хаотичних і дуже часто алогічних рішень. Ну, візьмемо, наприклад, навіть поточний карантин. Тобто всі вже кілька днів обговорюють, чому шкарпетки не продаються, там, а щось продається. Сьогодні заяви міністра стосовно того, що карантин продовжиться, тому що, виявляється, люди були на святах і відбулося масове зараження і так далі. Ось, тобто є якісь речі, які люди собі з одного боку не можуть логічно пояснити, з іншого боку немає незалежних експертів, які регулярно, системно відповідають і аргументують, чому ті фейки, які є в інформаційному полі, вони некоректні або вони неправдиві. Ось, це важливо, щоб це були не посадовці, а саме незалежні експерти, тому що в Україні українці не довіряють владі, ну, верніше, довіряють на рівні меншому, чим тим же астрологом. Тому, якщо виходить посадовець і щось говорить, виходить незалежний експерт, це зовсім інші рівні довіри. Відповідно, складається з одного боку достатньо хаотична картина переконання, якщо вона взагалі є. Це рівень цього переконання дуже низький, а дії влади люди собі пояснити не можуть. На фоні цього вони ще й бачать, що влада сама не виконує тих рекомендацій, які дає. І це все в голові створює у людини великий хаос з одного боку, з іншого боку людина отримає достатньо масові, системні, дезінформаційні меседжі, які її переконують в зворотньому. Який буде результат? Звісно, ніякий. Ось третій вектор, який робить держава, це те, що вона з білбордів, з екранів телеканалів по якихось рекламних роликах робить заклики. Ось ці заклики на тому рівні заплутаності людей, який є, вони не дають ніякого результату. Тобто ми вже рівень закликів пройшли дуже давно. Тобто це потрібно було робити от рік назад, тобто там січень, можливо, лютий. Ось далі це вже зовсім інший рівень переконання. Це коли експерти в прямому розумінні кілька годин в прайм-тайм кожного дня переконують людей в тому, що потрібно робити ті чи інші дії, навіть якщо це дії дуже примітивні, носіння масок. Ось, тому що люди зараз заплутані і не розуміють, чому вони мають робити той чи іншу рекомендацію влади.
Скажіть, мені от здається, що в плані спростовування якихось фейків про коронавірус, можливо, один з найосновніших фейків, з яким треба боротися, це теза, яку дуже люблять любителі теорії змови, що коронавірусу насправді взагалі немає.
Це одна з них, вона базова, і ще до неї додається те, що коронавірус штучний. Це дві таких платформні речі, на які всі спираються, і від них відштовхуючись починають породжуватися і магічні пігулки типу часника, які лікують, від неї там породжуються вже речі зараз, які будуть подолюватися найближчим часом стосовно вакцинації і так далі. Ось, і відповідно звідси випливає важливий момент стосовно масок, тому що те, що ви сказали, нівелює необхідність ось цих базових речей гігієни. Тому що якщо його немає, то навіщо? Ми ж від грипу маски не носимо, значить від цього не потрібно.
А якщо говорити про те, хто поширює фейки, то кого тут можна виділити як основне джерело?
Ви знаєте, є така переломна тенденція, принаймні я її чітко в інформаційному просторі помічаю, що коли в першому півріччі це було щось трошки більше, скажімо так, була когорта блогерів, які на цьому піарилися, і це блогери були самі звичайні, тобто не ті, які це робили якось мотивовано, тобто вони швидше там для своєї розкрутки вибрали ще одну модну тему – коронавірус. Ось, але потім вони самі перехворіли свої рідні, і вони перестали або стали значно менше про це говорити і відійшли на другий план. Звісно, з самого початку ми бачили вектори російської пропаганди, який не тільки в Україні, а по всьому світі ширив фейки. Ось, і зараз тенденція, як на мене, переломилася, і десь вже починаючи з кінця літа, це такі нормальні організовані групи, часто організації, вже навіть політичні партії, які, власне, вішають собі на знамено антимасочний тезис, антивакцинаторський тезис, і, власне, з ним ідуть до людей і системно про це говорять, переконують і так далі. Тобто я би сказала, що зараз антимасочна тема, антиковідна тема, вона вже стала десь як на рівні політики, тобто про неї говорять або ті, хто за гроші, або ті, які фанатики цієї справи, і таких дійсно є немало.
А от якщо говорити про російську пропаганду, які раніше її тези стосувалися там стосовно штучності ковіда, наприклад, мені здається, що останнім часом вони зосередились на своїй вакцині.
Так. Російська пропаганда зараз, я б не показала, що вони виключно про вакцину говорять, просто це такий, скажімо так, основний зараз тезис, який останні тижні чи навіть місяці вже лунає в інформаційному просторі, але не потрібно забувати про те, що вони далі ведуть антиглобалістичну політику, далі згадують Біла Гейтса, далі підтримують конспірологічні теорії і так далі. Тобто це просто такою основним шлейфом ідеї, і нікуди воно не дівалося.
Також зауважила, що, наприклад, якщо гуглити якісь новини про ковід, то часто складається така ситуація, що ми набираємо, умовно кажучи, в пошуковику слово ковід і одразу бачимо попередження про ковід і лінк на Вікіпедію. Це перше, що ми бачимо. Але якщо перейти у розділ новини, то там часто з'являються різні... принаймні в Україні так, сайти, які мають не дуже хорошу репутацію, і стрічка новин подає їх в першу чергу.
Це зумовлено тим, що в них є значна кількість переглядів, а значна кількість переглядів в них зумовлена тим, що ці посилання дуже масово поширюються соціальними мережами, власне, в групах ось цих антимасочників, антивакцинаторів і так далі, тому що це такі достатньо лояльні і дуже цікаві ком'юніті. Раніше вони всі мали якісь свої погляди, тобто хтось був антивакцинатором, хтось був там по ведичних науках, хтось був езотериком і так далі, а зараз в них всіх разом з'явився один спільний меседж, те, що стосується антиковідної теми. І як тільки з'являється якась нова інформація, вона дружно починає ним поширюватися. Тобто це такі достатньо злагоджені групи. Тобто я навіть на собі це помітила, коли я написала інформацію про те, що ми робимо групу шкідливих блогерів, що ми робимо базу шкідливих блогерів. До мене дійсно проходили трохи боти, але потім це були люди-фанатики, які там в 3 години ночі писали мені трактат по А4 в коментарях, щоб переконати в своїй позиції. Тобто це дійсно люди, які від цього фанатіють, і вони поширюють цю інформацію, відповідно їхній рейтинг росте, і це впливає на видачу Гугла.
Як з цим можна боротися?
На жаль, з цим зараз можна боротися або ніяк, вже скажу відверто, або просто кардинальною зміною державної інформаційної політики стосовно цього. Тому що настільки масову річ, яка вже була за рік сформована в головах людей, можна перебити тільки найбільш масовою і, відповідно, не менш переконливою. Тобто, якщо от відкрити YouTube і подивитися, скільки, наприклад, набирають перегляді відео тієї ж Світлани Гук, яка сама професіонал і яка фахово, спокійно і на простій мові розказує, що потрібно робити в тій чи інших ситуаціях, то це дає надію про те, що якщо їй дати ефір, якщо включити, дати їй це як задачу на кожен день говорити про це з людьми, то є велика ймовірність того, що вона і ще багато таких експертів переконають частину людей, знову ж таки, не всіх, у зворотньому. Якщо ж ми будемо просто обмежуватися інформаційними компаніями, достатньо з такими сумнівними по ефективності меседжами, як зараз ідуть, ось то я думаю, що це просто буде імітація брехливої діяльності, і, на жаль, це вже ніякого результату не дасть, крім того, що ми займаємося цим, процес іде, але результату не буде.
Ви згадували групи розрізнених ентузіастів, які також борються з проблемами, пов'язаними з ковідом і з дезінформацією. Якщо порівняти їх успіхи з успіхами державної машини, то чи можна державі рівнятися на їхні стратегії?
Ви знаєте, якщо б держава просто брала їхні матеріали і їх поширювала своїм медійним ресурсом, то це вже б дало зовсім іншу ефективність. Тому що якраз вони працюють на те, щоб переконувати, наводити факти, статистику і так далі. Їм просто банально не вистачає медійної підтримки. Тобто, якщо ми навіть подивимося на те, що роблять фактчекери, вони роблять колосальну роботу, але вони живуть в своїй бульбашці, в своїй достатньо невеликої аудиторії, і єдине, на що вони можуть надіятися, що їхня аудиторія буде брати ці матеріали і далі поширювати. Але ми ж розуміємо, що прості люди – це не комунікаційники. І одна справа, коли це скажуть там по всіх новинах телебачення, а інше, що проста людина побачить матеріал фактчекерів і піде там поширювати в себе на Фейсбуці, в якому там кілька сотень аудиторія. Ось, тому, звісно, як мінімум держава може використовувати їхні матеріали для широкого виведення в інформаційне на ті медійні ресурси, які в неї є. Це не вирішить 100% проблему, тому що все-таки потрібно додаткові елементи, але суттєво може покращити.
Чи зараз не запізно починати щось змінювати і боротися?
Ви знаєте, просто ковід, це ж він завтра не закінчиться. Ось, і ці зміни в головах людей, які він вже, якщо ми беремо навіть інформаційну площину, власне, створив, вони будуть з нами і надалі. І зараз наступний етап, з яким ми зіштовхнемося, це проблема вакцинації, це те, що люди будуть відмовлятися вакцинуватися. Ми вже бачимо там регулярну статистику, як ідеться цифра, тобто половина українців не будуть безкоштовною вакциною вакцинуватися, третина не тільки буде вакцинуватися, коли, власне, вона буде платною, тобто за свої гроші. Тобто ці цифри, вони є достатньо низькими. І, звісно, це не тільки проблема України, це проблема світу, але це ті речі, які вирішуються за рахунок інформаційної політики держави. Тобто неможливо людину насильно взяти, привезти і вакцинувати. Її потрібно переконати в тому піти і вакцинуватися. Ось. І тут без інформаційної підтримки, тут закликами на бордах і на телебаченні ніяк це не вирішиться. Ми бачимо, що в інших країнах свій приклад показують президенти і так далі, і так далі, але в них рівень довіри трошки інший там до державної влади, чим в Україні.
Наприклад, у Сполучених Штатах вакцинація Джо Байдена була у прямому ефірі, але я не впевнена, що в Україні така вакцинація вирішила проблему. Наприклад, депутатів Верховної Ради вакцинували.
Тому що ми говоримо про те, що в Україні владі і будь-яким представникам влади довіряють менше, чим астрологам. Тобто, якщо б у нас, умовно кажучи, я зараз дуже буду так утрувати, але якщо б у нас битву екстрасенсів вакцинували в прямому ефірі, то це б дало більший ефект, чим депутатів Верховної Ради. Це так дуже велике перебільшення з мого боку, але це те, що ілюструє тенденцію довіри українців.
Отже, вакцинація – це те, що постраждає від антиковідної пропаганди зараз, ну як антиковідної, дезінформації.
Етапі.
В першу чергу зараз страждатиме кількість, ну, ми відчуємо це за кількістю вакцинованих.
Так. Це наступний етап, який нас чекає. Тобто зараз ми це бачимо як неносіння масок. Ось наступний етап – це коли ми будемо боротися за колективний імунітет. І от колективний імунітет у нас, власне, це вакцинація зі всіма наслідками стосовно того, що люди не будуть цього розуміти.
Чи можливо щось пояснити, коли, от, наприклад, стаються такі ситуації, вони стаються так чи так, коли людина, яка скептично ставилась до ковіда і не вірила в нього, потім хворіє і, не дай Боже, помирає. У нас в блогосфері такі приклади були.
Ви знаєте, ну це впливає точково на якісь оточення і, ну, знову ж таки, дивіться, якщо ми беремо наступний етап на той, який ми можемо повпливати, наприклад, беремо вакцинацію. Mm-hmm. Зараз що в нас в інформаційному полі? Україна купила вакцину з чи не найменшим рівнем ефективності.
Mm-hmm.
Це постійно зараз там кілька днів вже тримається в інформаційному полі, я думаю, що ще буде триматися. Чи сприяє це переконанню людей? Ні, не сприяє. Тобто я навіть по своїй аудиторії бачу, що люди, які за вакцинацію, вони починають писати меседжі проти, тому що в них дуже раціональний підхід. Навіщо я маю колоти вакцину, яка сумнівна і яка не дасть ніякого результату? Це сприймає людина, яка хоче вакцинуватися. А як це буде сприймати людина, яка не хоче вакцинуватися, додатковий аргумент проти? Ось тому тут не питання, як сказати, питання помер, не помер, важка форма, не важка форма, це вже трошки пройдений етап, тобто ми вже це пережили. Тобто це була історія 2020 року. Зараз це позитивні або негативні приклади того, як буде йти вакцинація і що робити далі. Тому що хіба в нас знову буде велика статистика, велика кількість складних випадків, складна ситуація в лікарнях, якщо ми знову війдемо, що так само, на жаль, це ймовірно, в цю інформаційну фазу, то тоді будуть аргументи, про які ви сказали, знову-таки більш дієвими. Якщо ми її обійдемо, то, власне, ми будемо мати ту ситуацію з вакцинацією і з аргументацією стосовно неї на перших позиціях.
Пані Оксано, дякую вам за розмову. Засновниця ініціативи «Як не стати овочем» Оксана Мороз говорила з нами у прямому ефірі. І ми говорили про фейки, про ковід і про те, як з ними боролася державна машина і не тільки, наскільки ефективно.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.